Ви слухаєте Радіо Свобода. У празькій студії Сергій Наумчик. Амбасадор Німеччини у Білорусі Пітер Детмар сказав, що припиняючи санкції відносно білоруських чиновників і шерху підприємств, Євразв'яз показує, що готове почати будувати відносини з Лукашенком з чистого аркуша. Більш як 2000 чоловік поглядзелі у Менскім палаці мастацтва документально-мастацкую виставу «Правда про куропати. Факти, документи, свідчення». Гэтай і інші теми пазней у нашым ефіры, а пачынаем з выпуску міжнародных навінаў. Я перадаю слово майму калегу Юрыю Дракахрусту.
Добрый вечер, сёння ў свеце. Сёння затрыманыя сямёры і забітыя двое падазраваных у датычнасці да тэракта ў Парыжы 13 лістапада. Падчас рэйду ў прыгарадзе Парыжу Сен-Дэні былі чутны выбухі і перастрэлка. Паведамляецца аб двух загіблых, у тым ліку падарвалася бессмяротніца. Па меншай меры трое паліцэйскіх атрымалі раненні. З сямерых асобаў, якія ўчынілі тэракты 13 лістапада, устаноўленыя пяцёра, двое з іх смяротнікі, якія ўдзельнічалі ў нападзе на канцэртную залю Батаклан, адзін смяротнік, які падарваў сябе каля стадыёна Францыі, яшчэ адзін смяротнік, які ўчыніў выбух на бульвары Вальтэра. Адказнасць за тэракты ў Парыжы 13 лістапада ўзяла на сябе забароненая ў Расіі экстрэмісцкая групоўка «Ісламская дзяржава». Президент Франции Франсуа Олланд збирается уже в листопаде сустрэться с лидерами США и России, каб абмеркаваць пытанні умацавання міжнароднага супрацоўніцтва ў рамках сирийскага урэгулявання і з мэтай супрацьстаяння радикальнай групоўцы «Ісламская дзяржава». 24 лістапада Алян правядзе перамову ў Вашынгтоне з прэзідэнтам ЗША Баракам Абамам, а 26 лістапада сустрэнецца ў Маскве з расійскім прэзідэнтам Уладзімірам Пуціным. Генштаб Расіі, які 30 верасня пачаў наносіць удары па пазіцыях экстрэмістаў Сірыі, паведаміў дэталі далейшага пляну аперацыі. Ён прадугледжвае нарошчванне інтэнсіўнасці баявых вылетаў з сірыйскай авіябазы Хмеймім. Таксама плануецца дадаткова прыцягнуць да нанясення удараў з тэрыторыі Расіі 27 самалётаў стратэгічнай авіяцыі, паведаміў начальнік Генштабу Расіі Валер Герасімаў. Президент США Барак Обама заявіў у сераду, што ён бы хацеў, каб Расія перанесла сваю ўвагу ў Сірыі з падтрымкі сірыйскага ўраду на барацьбу з тэрарыстычнай групоўкай «Ісламская дзяржава». Па словах прэзідэнта ЗША, ён абмяркуе гэтае пытанне з прэзідэнтам Расіі Уладзімірам Пуціным. Барак Обама назваў Расію канструктыўным партнерам па венскіх перамовах аб сірыйскім палітычным урэгуляванні, зрабіўшы агаворку пра тое, што Масква працягвае быць зацікаўленай у захаванні Башара Асада ва ўладзе. Але гэтае разнагалоссі не сталі перашкодай для пошуку шляхоў усталявання рэжыму спынення агню, дадаў прэзідэнт ЗША. Расія дамагаецца ад Захаду адмовіцца ад патрабавання аб сыходзе прэзідэнта Сірыі Башара Асада, калі Захад хоча стварэння міжнароднай кааліцыі супраць тэрарыстычнай групоўкі «Ісламская дзяржава». Пра гэта заявіў міністр замежных справаў Расіі Сергей Лаўроў. Паводле яго, больш няма ніякіх сумневаў, што проста недапушчальна вылучаць якія-небудзь умовы для аб'яднання намагання ў барацьбе супраць тэрору. Прэзідэнт Казахстану Нурсултан Назарбаеў заявіў, што пакуль не можа знайсці чалавека, які ў будучыні замяніў бы яго на ягонай пасадзе. «Калі пачнеш шукаць замену, вакол усё патаптана. Нікога няма, адзін я. У вас іншых няма, таму трымайцеся за мяне», сказаў Назарбаеў на пашыраненым пасяджэнні ўраду. «Наступны горш будзе яшчэ», адзначыў Назарбаеў. Вы слухалі выпуск навінаў.